bu taqdimnomani agar bir so'z bilan bir jumla bilan aytiladigan bo'lsa, menga bir 37 yillarda havosini eshitmadim ochiq. Matbuotda bu qadar tekshirish, har bir nima arzimaydigan narsaga tirg'alish deb o'yladim, hech asossiz shu narsani. Buning ustiga meni hayron qoldirgan narsa, bu agentlikni boshlig'i so'z erkinligi sari ketyapmiz. Blogerlarni ham hammasi himoyamda meni, erkin so'z etgan jurnalistlar himoyamda meni deb turgan bir paytda uni o'rinbosari bunaqangi xat qilyapti. Monitoring qildik, falon qildik. Bu bilan mutlaqo erkin harakat qilishga yo bir qadam tashlashga hammani yana cho'chitib qo'yadi. O'shanga biz tushunmadim men. Bir tulgili yo bir tulgili deymizmi yo achinar deymizmi, mana shunaqangi narsa deb o'yladim. Hozirgi mana bu xat bilan agentlikda adabiyotchilarga yuborgan xati bilan biz yoshlik jurnalida sovet paytida ishlaganda senzura bor edi unda. Senzurani 8 ta ko'zi bor edi, qarab turar edi. Har bir so'zimizga, har bir ishoramizga, boshqamizga qismirlik qilib tagida gap o'tkazib yubormayaptimi deb judayam qattiq tekshirilgan zamonda ham do'stona kelib gapirishardi. Men farqi shu, bu yerdagi bu xat nihoyatda xavfli. Nihoyatda bu vahimali bu. Bu repressiyadan darak beradigan bir narsa. O'sha 37 yillarga bekorga o'xshatmadim. Sababi Abduqodiriy to'g'risidagi Abduqodiriylar repressiya bo'lmasdan oldin ular ustidan shunaqangi xatlar qilingan, shunaqangi nimalar orqasidan ishlar qilingan, keyin maqolalar uyushtirilgan va undan keyin qamalgan. Cho'lpon bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, ba'zilar qochib ketibdi. Bu narsa biz 80-yinchi yillarda o'sha yoshlikda ishlab yurganimizda sovet gurkirab yotgan bir paytda senzura kelib biz bilan do'stona suhbatlar qilar edi, mana bunaqa mana bunaqa narsalarga e'tibor beringlar der edi, ammo bunaqangi darajada sug'un yo'q edi. Men shunga guvohman. Bir necha marta nimalar uchrashuvlar bo'lgan ular bilan redaksiyamizga kelib bizga tushuntirishardi va biz endi baribir bir jurnalist sifatida boshqa sifatida erkin fikrni o'tkazishga harakat qilaverardik turli yo'llar bilan baribir ham. Lekin bu qadar mana bunaqangi ipidan ignasigacha nima siyosiy xato axtarib yo'q yerda bor yerda hammasi yo'q yerda axtarish bo'lmagan deb o'ylayman. Man bizga shaxsan yoshlik jurnaliga bunaqa xat kelmagan har holda. 70-yinchi yillardagi Erkin Vohidov, Abdulla Oripovni she'rlari ham, Nauf Barfini ham, o'sha tagdor she'rlari ham agar mana shu xat bilan baholanadigan bo'lsa o'tmas edi va o'tsa ham mana bunaqangi ma'lumot keltirar edi. Bu xatda endi qonun talablariga zid, qonunda bunday degani bilan u qonunni o'zini kallasidan sidirib chiqargan yo'lga solyapti xolos. Qonunda erkinlik deyilgan, so'z erkinligi bor deyilgan, falon deyilgan fikr aytish mumkin. Sizlar fikr ayting, bugun nafaqat qonun endi, bugun rahbarni o'zi, podshoni o'zi, prezidentni o'zi ya'ni aytinglar, tanqid ham qilinglar, haqiqatda aytib turinglar deb turgan bir paytda salgina ko'p emas, salgina boshqacha fikrni birdaniga bunaqangi monitoring qilib bunaqangi orqasidan xat uyushtirib dag'dag'a tahdid bilan yuborilish bu yaxshilikdan dalolat emas. Shuning uchun u she'rlar u zamonda narsalar haqiqatda o'tmas edi. Agar hozir ham hozir o'qiylik o'sha zamondagi she'rlarini chiqqan kitoblar bo'lib chiqqan shu Muhammad Solihning she'rlari ham u 80-yinchi yillarda chiqqan bular kitoblarida chiqqan she'rlar masalan ya'ni sovet davrida bugun masalan o'shalar o'tmas ekan demak o'tsa ham bir balolarga qolib ketishi mumkin ekan odamlar. Shuning uchun bu xat bu xat bilan tanishib xullas bir ozgina xavotiram bo'ldi lekin bir nima deydi bu yaxshilikka qarab ketyapmiz deb o'ylaymiz lekin bunaqa narsalarga qarasang kimlardir bir orqadaga tortayotgan oldingi o'sha 37-yinchi yillarda undan keyingi yillarda ham mana shu 80-yinchi yillarda ham bo'lgan bu narsa masalan senzura ba'zi bir ismlarni familiyalarni jurnallarda bermaysizlar deb haligi markazkomga xat qilganlarni boshqalarni berar edi lekin biz kurashib o'sha odamlarni she'rlarini berardik u odamlar haqida adabiy tanqidiy maqolalar ham berardik biz unga yo'l yurganimiz yo'q ammo bizga shu mana shu odamlarni bermaysan degan mana siz oldin eslatdingiz Qomatjon ham bir muddat bizga yoshlik jurnaliga muharriri bo'lgan o'sha zamonlarda ham juda qattiq bo'lgan ammo biz unga qarama qarshi o'laroq haqni bildirib turish uchun boshqa uchun o'sha taqiqlangan shoir yozuvchilarni asarlarini ham berar edik va ular haqida adabiy tanqidiy maqolalar ham berar edik. Bu hozir senzura yo'q, qonunan hozir erkinlik, hozir mana zamon ham o'zgardi, kechagi diktatorlik zamon emas, bugun bugün ijtimoiy tarmoqlarni qarang, qanday erkin fikrlar aytilyapti. Bu yerda endi shu bir ikki og'iz bir gapga yana ustiga ba'zilarga men xo'p ismini keltiribman. Lekin ba'zilarga sen shu falonchiga ishora qilyapsan, falonchiga mehr muhabbatingni ko'rsatmoqda deb gumon taxminlarga asoslanib ayb qo'yilyapti. Bu endi jihatdan oshishni o'ylayman.
Mahmur degan shoir yozadiki, Xapalak degan qishloqdagi o'rdak bilan g'oz kapalak bilan ninatiga o'xshaydi deydi. Lekin bu degani o'sha yerdagi g'oz va o'rdaklar haqiqatan ham kapalak va ninachini razmiyada degani emas-ku, bu majozku, ya'ni tashbih-ku.
Ha, to'g'ri. Endi o'shaning uchun biz hayron bo'layapmizki, bu she'r deyam shu ba'zan umumlashtirib aytiladi, ba'zan mubolag'a bilan aytiladi. Bu hamma shunday degani emas. Buni masalan, xo'p 33 millionni ichida men ham bor, siz ham bor. Men shaxsimga olmadim-ku bu narsani, bu aytdi. O'sha she'rni men ham o'qidim. Lekin shaxsimga olmadim-ku, lekin gapida jon bor, gapida u nimaga mubolag'a qiladi shoir? Nimaga ko'pirtiribroq aytadi? Chunki e'tiborni tortish kerak deydi. E'tiborni tortish uchun ham mubolag'adan foydalanadi, kinoyadan foydalanadi, kichikdan foydalanadi. Keyin ikkinchidan mana bu boylarimizga, bizni boylarimizga tuhmat qilib ketdi. Boylarimiz qanaqa bo'lmaydi. E'tiborim tortilsin, shu tomonga, yaxshilik tomoniga yursin deyilyapti. Tamom, buni demak, hikmat axtarib ko'rsin bular ham. Bizga aytsadi-ku, bir tanqid qiladigan bo'lsak, sen illat axtaryapsan, hikmat axtarmayapsan deb. O'zlari illat axtaryapsiz, hikmat axtarmayapti. Hikmat axtarsin bundan. Lekin yaxshilikka chaqiryapti, yomonlikka emas, yomonlikka chaqirmaydi hech qachon adabiyot.
Bu hujjatda aytilyaptiki, o'sha Islom Karimovni tanqid qilib kelgan uni dushmani Muhammad Solih alohida ehtirom bilan tilga olinyapti boshqa shoirlar qatorida deb. Savol, ya'ni O'zbekiston qonunchiligida Islom Karimov davriga tanqidiy fikr bildirish yoki o'zbekistonlik bir shoir Muhammad Solih nomini tilga olish qoralangan bitta hujjat bormi? Aniq hujjat.
Yo'q, bunaqa hujjat yo'q. Bunaqa hujjat yo'q. Keyin bunaqa yondashishni o'zi kulgili, to'g'ri emas, bir nima deydi, jiddiy emas bu narsalar. Keyin ikkinchidan hamma davr haqida, bitta Islom Karimov emas, hamma davr haqida boshqacha fikr bo'lishi mumkin. Kimdir mana matbuotga qaradi, hamma ko'pirtirib yozdi, ko'pirtirib yozdi. Bitta ikkita odam yo'q, bunaqasi ham bor edi desa, shu bilan uni sha'ni bunday bo'lsa, sha'nini qoralash uchun bunday qilyapti, bunday qilyapti deyish kerak emas. Hatto boshqacha fikr aytyapti. Tamom, u jurnalist yoki bir shoir o'zini fikrini aytyapti. Agar sen bu fikrga qo'shilmaydigan bo'lsang, boshqa maqola yozsang, tamom, sen baxtagin, ketavergin. Birdaniga bu Mavlon Umrzoqovni maqolasiga 33 million xalq ergashib ham ketayotgani yo'q. O'zini fikrini aytyapti. Kimdir yana ham yuragimda haqiqatda shunaqa fikr bo'lsa, to'g'ri aytdi deyman, yo noto'g'ri aytdi deyman. Bu xalq olomon emas, xalq mol emas, qo'y emas, aqli bor, u ajrat bo'ladi to'g'risi bilan noto'g'risini. Muhimi u ko'nglidagi gapni aytyapti, boshqasi ham ko'nglidagi gapini aytyapti, aytsin. Agar maqtayotganlar ham haqiqatda samimiy yuragidan chiqayotgan bo'lsa, maqta bo'lsin, u o'zini ishi, boshqani lekin qo'yib bersin, boshqacha fikrda ham. Shuning uchun bu jiddiy emas, bunaqa bu ayollar hammasi. Men o'qib ko'rib hayron bo'ldim endi bu zamonda ya. Bu 2 yildan buyon prezidentni nutqlarini ham eshitmayapti. Bu rahbar odam eshitish kerak, xulosalar chiqarish kerak, o'zlarini yo'llarini belgilab olish kerak. Bu eshitmayapti deb o'ylayman. Chunki bu aybni demak prezidentga ham berish uchun otini aytmayotgan bo'lsang ham Karimov davridagi hamma sohani bir tanqid qilib chiqdi. Demak u odamni sha'nini qora bo'yoqqa bo'yayapsan yo u davrga o'quvchilarni antipatiyasini uyg'otyapsan, qarshi fikrni uyg'otyapsan deb bo'lmasa u kishiga yozish kerak bo'ladi. Bunaqa emas, bu noto'g'ri gap, bu noto'g'ri yondashish deb o'ylayman. Umuman noto'g'ri yondashish savodsizlik bu. Masalan shu agentlikdan bu gapni o'zini chiqishi agentlikda bugun prezident qizi o'tiribdi. Ikki boshqa o'rinbosar bo'lib va Allamjonov o'zi va'da berib o'tiribdi, oshkoralik qilamiz, so'z erkinligi beramiz, falon qilamiz, men hamisha ularni himoya qilaman deb turgan bir paytda bo'lyapti bu narsa. Shuning uchun bu g'alati tushunib bo'lmaydi. Bir aytsang bir shaxsimga haqorat deydi, lekin bu savodsizlikdan boshqa narsa emas. Bu kallegal butun agentlikni fikrimi yo bu o'rinbosarni o'zidan chiqqan fikrimi? Unda bular demak bitta tashkilot nimasi o'zlariga tanlagan yo'llari har xil ekan. Unda u boshboshdoq bo'lib jabrini keyin matbuotda aytadi. Shuning uchun hozir O'zbekistonda meni bitta oxirgi fikrim shuki, O'zbekistonda mavjud rasmiy münasibətdən səlginə başqaçılığa fikir etdirən bir təqinə şu gəzətə barədə, əməliyyət gəzətəsi. Səlginə uyan kod eməz, uyan şu islahatlarına yuvadan üçün, bugün xur fikirli yayış üçün və başqaça fikirən varlığını bildiriş üçün əməl. Bazı bir nəsələrdə yüzyəm az-az noktada çıxartdı. Şunuyam ağzını boğuşga hərəkət kılıç, bu yaxşılıktan dalalet demez ve bunun manımca bu eğer aşkara bu gitkenden kiyen denetleri ilan kısaların ya bu rahbandarlık lağı yeti borgenden kiyen bu hati için ya keçirim soruyordu bu adam